Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja vam donosi današnje izdanje emisije Zlatni presek, koju upravo slušate, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Beogradski đaci su termin koji obično vezujemo za neki raniji vremenski period, međutim taj termin i nije izgubio na svojoj aktuelnosti, bar bih ja tako rekla. U današnjoj emisiji čućete upravo dve umetnice koje su beogradski đaci, odnosno koje su formirane na studijama na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti. Tamara Spalajković će predstaviti svoju aktuelnu samostalnu izložbu pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi u galeriji Doma omladine Beograd, dok će Svetlana Volic govoriti o seriji radova koje je od sinoć predstavilo u galeriji Centra za grafiku i vizualna istraživanja upravo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Emisiju počinjemo dobrodošlicom Svetlani Volic, koja je sa mnom u studiju. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i slušavaci.
Čisto zadovoljstvo sa ove strane mikrofona. Vi ste vizualna umetnica i također ste i docent na Fakultetu likovnih umetnosti. U svom radu vi koristite različite medije, počevši od slikarstva, videa, video instalacije i fotografije, sve do grafičkog i scenskog dizajna. Na izložbi Predeo želje, koja je zapravo izložba koja ste, kažemo, od sinoć je dostupna publici u Centru za grafiku i vizualno istraživanje, vi ste izložili 6 grafika, 2 video rade i 2 slike. Šta je početak medijski? Pa ćemo doći zapravo i do nekog semantičkog početka.
Da, medijski početak je video. Zapravo to su bili snimci, video snimci koji su prvi pretrpeli neku vrstu transformacije u vidu nekih hibridnih kolaža ili hibridnih predela, odnosno rade se o snimcima vode, tokova, reka, mora i jezera. I oni su bili polazna tačka. Nakon toga su nastale grafike i slike od u stvari nekih odabranih frejmova iz samih videoradova.
Kako ste birali medije u stvari izražavanja koje ćete koristiti, budući da je to jedna priča koja se transformiše i modifikuje u nekom smislu?
Pa tokom proteklih godina, 5 godina sigurno, ja sam bila fokusirana na video radove, video instalacije i ta moja već datoteka različitih snimaka je velika i stalno se nadopunjuje, a ta potreba, fascinacija vodom, nekako sam zaključila da je konstanta. I sa svakog nekog istraživačkog putovanja zapravo sam imala i te snimke vode. I onda sam shvatila, pošto u prethodnim projektima sam se bavila sam zapravo posmatranjem realnosti, bez nekih intervencija u smislu editovanja i tako dalje, kolažiranja videosnimaka. A sada sam u stvari po ovom pitanju osetila potrebu zapravo da idem dalje i da stvaram nešto što nije ta neposredna realnost koja je predamnom, već da pokušam da idem dublje u neke unutrašnje predele i da proširujem polje zapravo tog mog delovanja u mediju videa. A samim tim je posle to nastavilo da se širi kroz grafiku i slikarstvo nekako vrlo prirodno. I zapravo, budući da se u ovom sada projektu negde u stvari kretanje, vreme i prostor i neka percepcija vremena i prostora iz različitih nivoa uglova je u stvari ono što mi je bilo bitno, svaki medij ima i svoje mogućnosti za predstavljanje različitog vremena i prostora, bilo u nekim oblicima, kao realnim oblicima ili u nekim simboličkim, poetskim, filozofskim, zapravo prostorima ili prostorima te želje, naše želje da osvajamo ovaj prostor, da ga proširujemo ili da produžavamo vreme ili da ga usporavamo ili da mislimo o početku i kraju ili mogućnosti konstantnog kretanja poput tih vodenih tokova i neke mogućnosti transformacije zapravo fizičke kroz vreme, ali u smislu opstanka ili u smislu prelaska u drugo vreme i dimenzije, tako da je to neka možda filozofsko i, kažem, duhovno-poetska potka.
Ali ako krenemo recimo od videorada, on je nekako najjednostavnije, čini mi se da ga je najjednostavnije percipirati, ili možda to već naša neka medijska uobličenost, u stvari, čim je pokretna slika, nama deluje da mi u stvari razumemo o čemu se tu radi, mada je dugo vremena, ja bih rekla, bilo obrnuto. Čim je slikana slika, onda ljudi kažu da, to je nešto što je meni razumljivo. Međutim, na ta dva monitora na kojima su prikazana ta dva videorada, ono što je specifično, što se kasnije prenosi i u grafiki i na slike, jeste da ste vi montirali, dakle, videomontažom, kombinovali, da kažem, šnite, ali horizontalne linije različitih tokova, vodenih tokova, i oni se menjaju i u toku trajanja zapravo oni se sučeljavaju. Pa, čisto da, i da pojasnim slušalcima zapravo na šta se u stvari odnose kada se govori o tim tokovima, ali kako ste vi u stvari birali koji tokovi će se preklapati, jer to su zapravo u pitanju snimci vode, kako mora, tako i reka, tako i jezera.
Da. Birala sam ih zapravo kombinacijom i igrom. Znači, test probam. Znači, i to je jedan, u stvari, pre svega slikarski proces, bez obzira što se radi o videu. Ja uvek kažem, ja sam slikare sada, što imam tu potrebu i želju i mogućnosti da radim i u drugim medijima. To je meni i bogatstvo svakako, ali to je čist slikarski princip u nekom estetskom smislu, znači šta je, koja površina je meni išla sa kojom, ali mi je bilo isto bitno da su to različiti tokovi iz različitih vremena, pod različitim osvetljenjem, neki su sporiji, neki su brži, neki idu u levo, neki idu u desno. Znači, bilo mi je potrebno da razbijem prvo tu kao jednolinijsku percepciju vremena, koja teče od u tom jednom smeru, i da u stvari se poigram na taj način vremenom. Ono što me isto svi pitaju, ne znam, kao zašto je jedna polovina i na videoradovima i na grafikama i slikama zapravo crna.
Znači, i to gornja polovina.
Gornja polovina je je potpuno crna i jedna flat ravna površina koja nije potpuno crna, ali dobro, to su već slikarske nijanse. I to mogu da kažem da je došlo prvo spontano, znači kroz jednu igru u programu za editovanje u Premijeru, gde sam ja smaknuši jedan video rad dole, jedan rad sloje, zapravo dobila tu gornju crnu površinu koja je odjednom postala toliko potentna, mislim onako jaka u odnosu na taj donji deo, da je gotovo jednako govorila koliko je i ovaj ubrzani tok reke dole. I onda verovatno neke stvari jeste da se dešavaju slučajno, ali ništa nije slučajno u smislu da mi svakodnevno projektujemo i kao umetnici i kao posmatrači zapravo to što vidimo kroz neke svoje unutrašnje prostore i sfere i sve ono što nas okružuje, što vidimo, stanje u savremeni trenutak u kom se nalazimo. Tako da, u stvari, kroz tu crnu površinu se meni otvorio taj jedan filozofsko-poetski nivo koji mi je bio potreban. Znači, bilo kao to promišljanje nekog kraja, ili nekog ono velikog prostranstva svemira koje okružuje planetu, bilo kao ugašeni ekran. Jer znam da ovaj, taj moj uvek susret sa ugašenim ekranom, ne znam, monitorom je na kompjuteru ili na plazma televizoru ili tako dalje, je prilično ovaj, nekako nedefinisan i ovaj, i užasna je ta smrt piksela ili kada ne možete da upalite ovaj, ekran ili kada izgubite informaciju željenu koju biste pustili na tom ekranu. A budući da su i ovi tokovi, snimci reka, samim tim što im nestaje horizont, što umjesto horizonta se pojavljuje taj crni, ugašeni, mrtvi ekran, ovaj, samim tim i već sam se odmicala od onog što je realna realnost ili ono što, ne znam, ili još kombinacijom dva snimka iz različitih doba dana, pa se vidi da i svetlo na te dve paralelne površine nije isto. Znači dodatno se stvara neka tenzija, zapravo da nešto nije u redu. Mislim, definitivno logički nije u redu. Nije ni logički da se taj očekivani pejzaž ne nalazi pod nebeskim svodom, već on ne zna se da li u vakumu, u crnoj rupi, u svemiru i ne znam. Pa je i tu bilo zanimljivo u razmišljanju prostora zapravo kako se ta distanca menja jednim vrlo jednostavnim potezom bojanja površine u crnu.
Kada govorimo o vodi zapravo, mi ovde govorimo, opet ću ponoviti, o vodi, mora, reka, jezera, više mora, više morskih površina, više rečnih površina, više jezerskih površina, ne znam kako bi se reklo. Šta za vas voda znači? Koliko ste vi pristupili vodi kao nečemu što je po sebi već ima svoje značenje, a koliko je to nešto što je za vas kanališe u stvari vašu neku želju ili težnju?
Pa ja moram da priznam da tu svoju fascinaciju vode ni ne želim u potpunosti da otkrivam u sebi, iako sam svesna odakle i potiču, jer sam i svoje detinjstvo provela na nekom brodiću, često na Savi i Dunavu, ili ta beskrajna letovanja po hrvatskom primjeru kad smo bili mali. U stvari taj boravak pored vode je neko moje željeno mesto, pogotovo sada kada se na to osvrćem iz ove perspektive ka detinjstvu, zapravo svakako jeste predeo želje i to neko željeno mesto. Simbolički, prosto o vodi je, su različite dela i pisana i filozofska i književna, i ne znam, sada čitam baš od Magrisa, nisam pre Dunav, pa ne znam, Voda i snovi ovog, kako se zove,
Junga?
Nije, ali dobro, znači slušajte o čemu se radi. Tako da može se toj temi priča, ali ovdje je meni u stvari samo vremenski tok bio važan i ta svetlosna situacija u različitim snimcima. Znači, bio mi je pokret i informacija. Zato i u tom nekom tekstu koji sam pisala za izložbu, ja kažem da mi čak i nije važno da li je to snimak realne vode ili je to neki šifrirani digitalni zapis koji nosi, ili ne znam, šum, koji nosi neku drugu informaciju, a ta informacija meni nije poznata. Ili mogu da je nagađam, ali ja pravu informaciju ne znam. I znači, bez obzira kada stojim pred pravom vodom ili kada predstojim ili kada stojim pred nečim što je, ne znam, digitalni talas ili zapis ili šum bilo kog prizora, ne znam, skoro sam gledala i neka svemirska istraživanja kada zvukove svemira pretapaju u slike, ili ne znam, videla sam neki secret file, kao tajni file Edwarda Snowdena, koji ne znamo šta znači, šta, koju informaciju u sebi krije ili znaju li je, ja ne znam, koja je potpuno identična ili jako liči, na primjer, video kolažu, tom hibridnom predelu koji sam ja napravila u videu. Tako da i ta neka tanka linija između označenog, neoznačenog, digitalnog, materijalnog, mi je tu znam da postoji neka tenzija koja mene intrigira ovim projektom.
Ja, dok ste pričali o tom fajlu Edwarda Snowdena, pa razmišljam, aha, to je u stvari, fali vam neka vrsta prevođenja. Onda razmišljam, pa dobro, to je i ta reč je sama po sebi, jel, prevođenje. Mislim, kao voda, prevesti, prevodi. Zanimljiva igra reči. Međutim, kada govorimo o toj informaciji, vi imate tu neki pristup koji nije striktno racionalan, koji je zapravo ono što bi obično rekli, jel, kao čisto umetnički. Kako vi promišljate taj proces rada koji nije, kao kažem, kao recept, nije logičan zbog logičnosti, već dolazi do rezultata nekim drugim načinima?
Da. Pa tolerancijom putovanja kroz proces. Mislim, to je možda ono najtačnije rečeno. Mislim, ne postoji umetnički proces kao takav. U njemu možemo samo da mu se prepustimo i da uživamo, i nekad smo više svesni, negde manje, ali praćenjem i ono boravkom s punim čulima i s punom pažnjom u tom procesu, to je jedini način da se nešto dobro desi, a i da verujete da će se nešto dobro desiti. Jer ako ne verujete da će se nešto dobro desiti, neće ništa ni ispasti na kraju. Ali definitivno, mislim, ja ne verujem u ono nevino oko, ne verujem da ja posmatram potpuno nesvesno svet, mislim, daleko od toga, prosto naša civilizacija kao kultura je toliko nabijena informacijama i sve ono što sam ja ikada videla, pročitala, učila, sve ono što mi se dešava u toku dana, sve se to ugrađuje u umetnički proces. To naravno posmatraču nije vidljivo ili je jako nekad teško objasniti šta ti sve vreme radiš i na koji način se taj proces odvija, ali definitivno je putovanje koje je vredno.
Kada govorimo o tim informacijama koje su ukodirane u samu sliku, koliko vi sami unosite svoje sećanje koje imate na ta put? Da li je uopšte to pitanje putovanja u stvari relevantno za ovaj rad, ili zapravo vi koristite tu vizualnu informaciju kao nešto sa čime manipulišete?
Pa sve jedno i drugo. Mislim, i putovanje kao putovanje zbog tih snima koji su nastali na putovanjima, i putovanje kroz sam taj proces, onda putovanje kroz ispitivanje granica svakog od ovog medija i na koji način zapravo možda formalni sklop likovni se transformiše u odnosu na ne znam, medije, videa ili grafike ili slike, i kako se vreme menja kroz te i onda kako na kraju sve to zajedno kakvu informaciju pruža, ali ovdje se ne radi, nisu ti mediji izmešani. Svaki medij na izložbi izložen za sebe kao poseban, upravo da bi se napravila možda neka razlika zapravo u mogućnostima šta taj medij može da kaže.
A šta se dešava sa ovim grafikama koje su rađene kao grafike, da biste vi u njima, kao što ste mi sinoć rekli, slikarski intervenisali?
Da. Pa nekako, pošto zato i nazvana negdje izložba Predeo želje, zato što ti nikad svoju želju ne možeš da zadovoljiš do kraja. Bilo u jednoj slici ili na jednoj grafici ili ne znam, na jednom videu ili proces sam te tera da ideš dalje i da opipavaš dalje te sve prostore. Sad ja sam zadovoljna svakim tim i onim što je čista grafika, znači na kojoj nisam intervenisala i ovdje da sam na jednoj sam toliko intervenisala da više nije ni prepoznatljivo da se radi o grafici. I negde u stvari se tu opet pojavilo to pitanje vremena i trajanja. Znači tim nekim slikarskim postupkom i grafičkim obilaženjem i ulaženjem u jednu te istu materiju, bukvalno da ne kažem drugu reč, ali ajde da kažem meditativnim, jednim ritmičnim ponavljanjem i ritualnim u stvari ponavljanjem jedne iste slike na koje su intervencije minimalne, zapravo se stvara vrijeme. I onda kada su i one izložene sada u nizu, tek u stvari nakon, ne znam, to će u stvari posmatrače sami vidjeti, u koji je taj trenutak kada oni shvate da u stvari gledaju isti formalni sklop. Mislim, da tu nema talasanja, da je taj talas zamrznut u vremenu, u prostoru, ali da se kao takav nalazi na istom mestu, u isto vrijeme na svih pet. Znači, ali mislim to nije ni. To ćemo ostaviti posmatračima da dalje promišljaju vrijeme i prostor.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Svetlanom Volic povodom njene samostalne izložbe pod nazivom Predeo želje u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Akademije u Beogradu, koju možete da posjetite do 15. decembra.
He's been in the belly of the beast. Oh, he's had a burning hand that he won't release. And he's walked the plank to the bitter end, and there's always calm after the storm, and fools rush in where angels fear to tread, but his hands are cold and his heart is cold between the devil and the deep blue sea. A drowning man will clutch at a straw. He who lives by the sword will die by the sword.
Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. paf.rs.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušaoci, pred nama je deo snimljenog razgovora sa umetnicom najmlađe generacije Tamarom Spalajković, a povod je njena samostalna izložba u galeriji Doma omladine Beograda pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi. U pitanju je jednokanalna videoprojekcija uz prostornu ambientalnu postavku, rad koji je nastao upravo ove godine. Tamara Spalajković je prošle godine diplomirala na odseku vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu u klasi profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića, gde je njen rad bio ovenčan nagradom za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda Miloš Bajić, ali i prvom nagradom na konkursu pod nazivom Privatna vrednost, koji organizuje Švajcarska ambasada u Beogradu. Sada je zatičemo na drugoj godini master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Brnu u Češkoj, što nije bio proizvod dugoročnog plana, već više neposrednih poznanstava sa kolegama iz Brna proteklih godina. Ona se krajem prošle nedelje vratila u Brnu u iščekivanju slabljenja ograničavajućih mera zbog pandemije, pa smo razgovor snimile na daljinu. Fakultet likovnih umetnosti u Brnu inače postoji tek 25 godina, a kako mi je rekla, nastavni program se zasniva na savremenim teorijama kao što su identitet, rodne studije, socijalna pitanja, pitanja zaštite prirode i tako dalje. Dakle, pitanja koja postavljaju osnovu za samostalni rad studenata. Beogradska škola opet zasniva se na dugotrajnom manuelnom radu, koja je, opet kako ona kaže, dragocena jer trenira percepciju. Rad koji je predstavila na tekućoj izložbi pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi uobličio se upravo u ovom periodu njenog premeštanja u Brno, ali i tokom aktualne pandemije. Pa sam je pitala koliko su ove okolnosti uticale na formiranje samog rada.
Da, mene je započela ta slika dinosaurusa i uopšte light motiva nekog vrištanja na nekom medijumu kao što recimo televizor koji se konstantno vrti u pozadini, još krenula da se vrti po glavi pre godinu dana otprilike, pre nego što je krenula pandemija. Ja se često u svom radu bavim, ili u posljednje vreme sam se bavila nekom vrstom ljudskog doživljaja i problematike ljudskog doživljaja kapitalističkog sistema ili generalno trenutno života na zemlji, ali svakako mislim da se trenutak poklopio i da je ta situacija obogatila na neki način taj rad što zvuči možda malo čudno, ali pošto bi voljela da nije takva situacija, naravno. U stvari, nekako centralni deo tog rada je taj tekst.
Već kad si spomenula tekst koji ti zapravo čitaš u videoradu, ti si ga oštampala i on može da se uzme u galeriji, on počinje sa ja sam dinosaurus, verovatno fali u svojoj egzistencijalnoj krizi.
Da. Mislim, ima sad verovatno tu i nekih malo gramatičkih grešaka, recimo, ali ne bi trebalo da bude u, jer sam ja dinosaurus svojoj egzistencijalnoj krizi, kao moj odnos prema toj egzistencijalnoj krizi je dinosaurus.
Da. Jedno je tekst, ali mislim i uopšte pitanje dinosaurusa je, postoji veoma jako prisustvo i u stvari kustoskinje izložbe Natalija Paunović je baš lepo o tome pisala, dotakla se u stvari pitanju dinosaurusa i izumiranja u svom tekstu, ali me interesuje tvoja perspektiva kada ti zapravo taj video koji ima seriju kadrova vrisaka, pa ćemo o tome posebno, ali nakon te serije vrisaka u stvari kreće tvoj tekst, a glava, odnosno ta maska koja se navlači preko cele ljudske glave, jel, stoji na fotelji koja je ispred same projekcije. Dakle, dinosaurus tu ima svoje ne samo neko mesto u tekstu i u tvom promišljanju, ono ima fizičko prisustvo, jer si ti zapravo i deo vremena prošle nedelje dok si bila u Beogradu boravila u galeriji sa tom maskom na glavi, dakle izvodila na neki način taj performans. Mislim, to ja vidim kao celovit rad dok si ti bila u samoj postavci. Dakle, tu sad ima 1000 pitanja. Da. Jedno je to pitanje u stvari dinosaurusa, kako je on se tebi uvukao pod kožu na neki način, ili uvek tu postoja, možda to nekakvo tvoj alter ego ili ne znam, neka vrsta paralelnog bića koje tebi nešto govori više nego drugima možda, recimo. Ajde, da krenemo od toga, pa sad ću onda da rastvaram sve ostala pitanja.
Dinosaurus, ja sam želela da iskoristim dinosaurusa kao neku vrstu, zapravo simboliku dinosaurusa i taj odnos kada neka osoba koja nosi masku dinosaurusa, koji je simbol nekog iznenadnog izumiranja koje nije moglo da bude zaustavljeno, posmatra te slike vrištanja koje možda aludiraju opet na neki strah možda od izumiranja ili od neke opasnosti, onda se sad ustvari jedna tenzija koju i ja nekako tumačem na nekoliko načina. Jedna stvar je da sada taj dinosaurus se vraća i na neki način upozorava sa jedne strane, a sa druge strane taj čovjek koji gleda na neki način taj video koji se vrti, da, želim da ti ispričam nešto što verovatno nije toliko vidljivo u samoj izložbi, ali ja sad taj karakter te osobe koja sam ja, koja sedi u fotelji u galeriji sa maskom dinosaurusa u glavi, ja vidim kao neku osobu koja se možda fanatično maskira u neku simboličku sliku da bi se zaštitila zapravo od nekih spoljašnjih dešavanja. I to jeste na neki način autofiktivno. I jedna isto referenca na taj odnos, da, zapravo referenca mi je bila Namjoon Paik, njegov Buda koji gleda sebe na televizoru. I meni je taj rad vrlo zanimljiv, ali čini mi se da u ovoj ponovljenoj situaciji gde dinosaurus ili nešto što je već izumrlo posmatra sada slike nekih ljudi koji se boje možda opasnosti i izumiranja, da se sad stvara neka čudna dinamika između tih aktera. Tako da ja lično nemam neki odnos prema dinosaurusu, osim kao prema toj simbolici koja je vrlo jaka koju on nosi. I u stvari ta maska neko ko želi da podsjeti možda na neizvesnost i u stvari nepredvidljivost same prirode.
Međutim, ti si vajarka, dakle ti imaš odnos prema materijalima, pa u tom smislu ja bih recimo te sad pitala da li je, kada govorimo o izumiranju današnjeg sveta, on svakako postoji na jednom biološkom planu koji se odnosi na materije koje cirkulišu u prirodi zahvaljujući čoveku, kao što su izduvni gasovi, kao što su različita otrovna isparenja i tako dalje. U tom smislu maska koja se stavlja, navlači na glavu, gumena je u stvari, ona nije plastična, ona je baš gumena, zapravo ona sama ta guma je upravo jedan od problematičnih materijala sa kojima imamo danas problem, zato što je priroda iscrpljena u stvari i s druge strane zatrpana opet tim proizvodima koje ljudi odbacuju prosto. Znači, to je svakako plastika, guma i materijali, mislim, oni svi nastaju iz nafte i tako dalje. Yes. Ja te sad pitam čisto na materijalnom smislu. Projekcija je, takođe je potpuno nematerijalna, ali ona takođe i nosi niz tehničke opreme koje takođe je deo ljudskog proizvoda.
Mm-hmm.
Dakle, proizvodnje ljudske. Da li u ovom razmatranju opasnosti odumiranja, da banalizujem, to je naravno daleko kompleksnije, da li ti u stvari imaš odnos prema materijalnom prisustvu ovih, dakle, videoprojekcija, opreme, te maske gumene u prostoru galerije?
Da, imam, ali možda na neki drugi način u smislu preispitivanja čitave umetničke prakse generalno, moje. I ja sam i ranije imala problema sa generalno korišćenjem bilo kojih materijala, upravo iz razloga da ne želim na neki način da stvari ostaju posle mene. Ne znam kako to da objasnim. I zapravo, čitava ova izložba je u stvari jedno moje ispitivanje da li u stvari te teme kojima se ja bavim i koje me zanimaju, da li ja njima treba da se bavim kroz umetnost ili je sada umetnost za mene neka vrsta tereta koja bi trebala da se oslobodim da bi mogla suštinski da se bavim tim pitanjima van umetnosti, bez jednostavno umetničke prakse. Mislim, zato je ova izložba bila vrlo značajna za mene, jer mislim da je kao jedna presečna tačka možda trenutno u mom nekom razvoju ljudskom i umetničkom. Da, jednostavno osjećam neku problematiku ili zapravo sam krenula da razmišljam o tome i naravno kritički prema čitavoj umetničkom svetu, ali ja verujem, ja mislim da umetnost treba da se radi i da ona uvek treba da postoji, samo sam počela da preispitujem sebe da li je to moj medij, da li ja treba da se bavim nečim potpuno drugim, a ne umetnošću. Konkretno što se tiče korišćenja materijala, ja sam nekako kroz sam zapravo sam možda vršila i neku
kritičku refleksiju.
Da, kao neku kritičku refleksiju čitavog tog korišćenja galerijskog prostora kao takvog, da se u stvari izrazi neka ideja koja bi mogla da se rešava van galerijskog prostora, koja u stvari treba da se rešava van tog galerijskog prostora.
Nastavljamo razgovor sa Tamarom Spalajković povodom njene izložbe u Domu omladine Beograda.
petita.
Vrisak koji se pojavljuje u radu je veoma ekspresivno sredstvo koje uvek asocira na nešto što je opresivno, nešto što je, ti si već to spomenula, nešto što te plaši, tebe i bilo koju osobu, i način na koji se u stvari čovjek suočava sa svojim strahovima. Kadrove koje si ti koristila u video radu dolaze mahom iz popularne kulture, filmova, mangi, stripova,
da.
Pa tek onda tu je također i Munkov vrisak, ali slike su zapravo retke, odnosno reprodukcije, jel, slikanih slika. Kako si birala predstave vrištenja koje ćeš upotrebiti?
Da, u procesu sam razmišljala da li da fotografišem ljude ili onda sam se odlučila da koristim postojeće slike sa interneta. I nisam željela da to budu recimo samo slike iz popularne kulture, već sam ubacivala iz različitih izvora, a takođe bilo mi je važno da predstavim da je to kao neki presek posljednje vreme te popularne kulture, da zapravo taj dinosaurus izvlači iz svega što se dešava samo taj vrisak, da on može da percipira samo taj trenutak. I iz filmova, i iz mangi, koje same po sebi već nose neku vrstu simbolike, zato što ti filmovi se bave određenim temama i te mangi ili anime se bave određenim temama. I onda sam na taj način koristila reference, jer recimo to je isto neka vrsta osjećanja koju sam želela da preispitujem kroz izložbu. Upravo kako je Natalija Paunić napisala, ljudski osjećaj nemoći i intuitivne spoznaje lične odgovornosti odvijaju se paralelno. Ja sam željela da se bavim trenutkom preseka, čini mi se, u kojoj se nalazi moja generacija, makar možda čak iz konteksta nekih u kojima se ja krećem ili iz nekih krugova u kojima se ja krećem, što su recimo ljudi sa mog fakulteta ili ljudi koji se bave umetnošću, da sam osjetila jednu vrstu tenzije i straha i demotivacije na neki način, i upravo da se pojavljuje neki osjećaj kao da mi sada, mi smo nemoćni, ali u isto vrijeme mi u životu moramo da budemo ti koji će da spase svijet, i da se osjeća neka vrsta pritiska sa te strane, i kao da ako se to ne desi, ako to ne uspemo, da naš život nema smisla. Tako da je to u stvari neki osjećaj kojim sam želela da se bavim u tom radu, i da nekako probam da ga preispitam, da li je taj osjećaj zapravo naivan ili u čemu je to stvar.
Situacija u kojoj se, dakle, posetilac nalazi kada uđe u galeriju, pogotovo što sada praktično čovjek sam ulazi u galeriju, sam boravi u galeriji, dakle, tu imamo jednu projekciju, jednokanalnu projekciju koja je preko celog zida i tu fotelju. I to je situacija jedan na jedan praktično. Znači, posetilac je sam u prostoru u kome postoji mesto samo za jednu osobu. Sam glas, tvoj glas, dakle, govori tekst koji je izrazito internalizovan. Dakle, ti kao da razgovaraš sama sa sobom.
Da.
Ali u isto vreme imaš delove gde se ti nekome obraćaš zapravo. Pa me interesuje u stvari kakav je tvoj odnos u okviru ovog rada, kakav je tvoj odnos prema tom nekom drugom ili nečemu spoljnom?
Mm-hmm. Da, baš dobro pitanje, zanimljivo pitanje. Da, zapravo taj tekst je napisan kao neka vrsta fiktivnog dijaloga između možda mene kao moje ličnosti i mene u ulozi tog dinosaurusa, to jest osobe koja se maskira u dinosaurusa i sedi pred slikom nekog vrištanja. U isto vrijeme ja sam nekako pokušala kroz taj tekst da se bavim zapravo tim spoljašnjim stvarima ili tim drugim. Nekada moj glas preuzima glasove drugih, zato što čitav tekst je sastavljen iz dosta referenci u stvari, i zapravo ja govorim nečije tuđe riječi, tako da možda kroz tekst najviše se zapravo odnosim prema tom drugom. Iako to zvuči kao da ja razgovaram sama sa sobom, ja glasovima drugih se vraćam u svoj unutrašnji prostor, i samim tim što taj tekst izložen na izložbi kao u formi zvuka, onda ga prenosim ponovo nazad u spoljašnji svijet i vraćam ga u taj konkretni prostor Doma omladine, da ljudi koji posetioci zapravo imaju priliku da ponovo onda čuju ili dožive te neke situacije koje sam ja iskoristila kao reference u tekstu.
Da li ovaj rad funkcioniše na isti način gde god da se on prikazuje? Dakle, sad si ga verovatno prvi put, bih rekla, prikazala u galeriji Doma omladine, međutim, da li bi tvoj pristup prema radu bio isti i da si ga izlagala u Brnu ili gde god, mislim, prosto na drugim mjestima?
Da, mislim da bi moj pristup bio drugačiji, svakako, iz više razloga. Jedan razlog je ta situacija konkretna u kojoj sam se nalazila, da ja ne mogu da budem prisutna za vrijeme celog trajanja izložbe u Domu omladine, ne mogu da budem prisutna u Beogradu. I onda to isto na jedan način uslovljava kako će to izgledati. I naravno ta situacija da je pandemija i da... Ja sam željela da čitam zapravo tekst, ali to jednostavno, pošto ne može da se organizuje neka vrsta događaja, performansa kada će doći neka veća publika, recimo, ili kada bi sedala tamo i čitala sve vreme, opet to na neki način dovodi možda malo više u opasnost, jer ipak to je zatvoreni prostor i govor, onda nekako iako nosimo masku, mislim da je u tom smislu isto malo veća opasnost od zaražavanja ili od zaraze. A što se tiče da, recimo, bilo je vrlo zanimljivo jer dok sam sedela u samom prostoru i suočavala sam se sa sobstvenim preispitivanjem svoje umetničke prakse, to se onda dešavalo vrlo, vrlo bilo dinamično u tom momentu kada sam ja zaista sedela u toj fotelji i onda sam razmišljala o tome šta je u stvari to što sam ja želela da postignem ovim radom i da li je ovo način na koji, da li sam postigla to ili da li je ovo način kojim ja treba da se bavim da bi postigla ono što zapravo želim da postignem. I puno sam razmišljala o tome, tako da mislim da kada bi ga izlagala ponovo u Beogradu ili negde drugde, da bi svakako menjala formu verovatno i možda bi to bio, kada bi bila moguće, više performativnog karaktera, recimo, ali mislim da sam imala sreće, jer čini mi se da što se tiče samog utiska rada, da nekako dobro funkcioniše u samom prostoru Doma omladine, da, što sam bila vrlo nekako iznena, za mene nekako funkcioniše, jer ja volim ili dopada mi se način prezentacije pokretnih slika koji je na neki način podsjeća na taj black box, zapravo na kino salu možda, jer je tako dugačak i fokusiran je zapravo na taj video. Da, tako da mislim da Dom omladine ima vrlo, da mi je pomogao zapravo u ovom radu.
Da li si došla do nekakvih zaključaka apropo toga što si razmišljala, a to pitanje ću nadograditi zapravo crtežom pukotine zida koji se nalazi u galeriji na ova dva bočna zida. Ti i u tekstu pišeš, pa onda zatim i čitaš, crteži pukotina na zidovima galerije su pasivna observacija impotencije umetnosti. Dakle, da li zapravo te pukotine zidova, crteži pukotina zidova, istina, srećom, uspostavljaju odnos prema tim pitanjima koje postavljaš s jedne strane u radu, a s druge strane koje si postavljala i sebi uživo boraveći u galeriji?
Da, oni svakako ilustruju to moje preispitivanje. Te pukotine, one su ilustracija, možda neke projekcije, ponovo neke strašne situacije, nekog izumiranja ili neke velike krize, koja bi dovela do toga da zidovi zgrade, Doma omladine krenu da pucaju, što nadam se da se neće desiti. A sa druge strane, samim tim medijem, zato što to je katarfolija koja je zalepljena, oni opet nekako ilustruju tu pasivnost, jer su same po sebi pasivni zapravo. Tako da, da, došla sam do nekih zaključaka što se tiče samog rada, a to je da bih u svojoj praksi, da me jako zanima tekst i pisanje možda nekih ovakvih sličnih formi koje su nešto između poezije, što ja bih to možda voljela najviše da se bavim poezijom u stvari. A onda sa druge strane, kao što sam već ranije spominjala, krenula sam da se pitam da li te teme koje me trenutno zanimaju, da li bi trebalo da se njima bavim u galerijskom prostoru ili izvan galerijskog prostora, u smislu jednostavno nekih drugih praksi koje nisu pravljanje umetnosti.
Čuli ste umetnicu najmlađe generacije Tamaru Spalajković, rođenu 1996. godine u Beogradu, koja svoje usavršavanje nastavlja na master studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Brnu u Češkoj u klasi Martina Mazanca i Jana Šramka. Njenu izložbu ne propustite u Galeriji Doma omladine Beograda do 11. decembra.
A čez nekatere vrijeme prišla v dolinu dolgoždanna vesna, принеся с собой радость обновления. Ожило все вокруг, и радости этой не было конца.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Zoran Uzelac, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.